Rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes lékař a biochemik, rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima. Dobrý den.
Dobré ráno.
Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Já začnu aktualitou. Zastupitelé Zlínského kraje v pondělí neplánovaně na konci svého jednání schválili stavbu nové nemocnice ve Zlíně Malenovicích za 8 miliard korun. O investičním záměru pro stavbu nemocnice hlasovali už na konci června. Koalice ale byla tehdy rozdělená a projekt, který prosazuje hejtman Jiří Čunek z KDU-ČSL, dostatečnou podporu nezískal. Otázka na vás, pane profesore, co si o to myslíte? Je zodpovědné o tak velké investici hlasovat bez přípravy a schválit ji těsnou většinou?
Tak já si domnívám, že takováto investice má být dobře prodiskutována. Určitě to není hlasování o tom, aby byla nějaká katastrofa nebo aby se tam jaksi vytáhlo jako králík z klobouku. Je to velká investice, která překračuje několik volebních období, protože jak se v Čechách staví a schvalují stavby, tak toto je projekt tak na 10 let a s růstem cen, které ve stavebnictví meziročně jsou kolem 8-10%, takže ta stavba nebude 8 miliard, ale až 10 miliard, což si myslím je docela velký závazek pro Zlínský kraj. A je otázkou, jak samozřejmě ta nová stavba bude naplněna i personálně a jak je samozřejmě z hlediska i trendu potřebná. Samozřejmě zdravotnictví je jednou z priorit a rekonstrukce, dostavby nemocnic je určitě správné dělat pro občany, ale tady si myslím, že ten projekt je hodně megalomanský.
Toto je stavba vlastně, dá se říct, na zelené louce. Nová nemocnice ve Zlíně Malenovicích by právě podle hejtmana Jiřího Čunka se mohla začít stavět asi za 2 roky. Potřebuje Zlín takovou obří investici?
Tak já, když půjdu trošku do historie, a to ještě nebyl hejtmanem pan Jiří Čunek, tak si pamatuju, že se tam otevírala mega investice onkologického oddělení asi za 1,2 miliardy těsně před volbami, aby se střihla páska, a pokud vím, tak tam byl asi 1 nebo 2 onkologové. Takže tady samozřejmě ta stavba té nemocnice, aby se začalo stavět, když se to dneska schvěl za 2 roky, vidím trošku utopické, protože se zkušeností, které z univerzity mám a z projednávání investic, tak stavební povolení trvá v Čechách na takovouhle investici bych řekl 1 až 3 roky, pak samozřejmě soutěžení projektanta a víc projekt a vlastní stavba takhle velká bude minimálně trvat technicky kolem 1,5 roku, když všechno půjde, je to stavba na zelené louce a vybavení, takže já si říkám, tak rok 28 by to mohlo být, třeba se to samozřejmě zrychlí, což bych si obecně přál, aby se stavby a jejich schvalování zrychlilo. Pak je otázka, jak ta nemocnice bude naplněna lidmi, protože v tuto chvíli je hlavní nedostatek jaksi zdravotnického personálu, a to jak lékařského, tak nelékařského, a také otázka, co s tou nemocnicí, kde také něco bylo i opraveno v minulosti, bude dál.
No a co to tady bude znamenat podle vás pro okolní zdravotnická zařízení? Je to vůbec perspektivně dobré centralizovat tu zdravotní péči do tak velkých staveb?
Tak víte, tak je, samozřejmě tam, když se dívám na nějakou tu osu, tak je, jsou že velká špičková zdravotnická zařízení, vlastně taková druhé velké zdravotnické centrum je Brno, pak když stoupám nahoru, tak je fakultní nemocnice v Olomouci, pak tedy vznikne nemocnice ve Zlíně a samozřejmě fakultní nemocnice v Ostravě, takže tam jaksi těch velkých nemocnic je relativně dostatek. Trend současné medicíny je jednoznačně centralizace péče, o tom jaksi není sporu, a ta péče se rozděluje vlastně na to, aby v těch místech, menších městech byla poskytována ta základní péče, a to jak tedy z ambulantní, která by měla být co možná nejširším portfoliu, ORL, oční a samozřejmě interná, gynekologie, chirurgie, traumatologie, včetně lůžkového zázemí, a pak ta špičková medicína musí být v centrech nejen z hlediska erudice lékařů, ale samozřejmě technologií, které by měly jaksi pracovat minimálně 12 hodin denně.
Když mluvíte o erudici lékařů, a sám jste se zmínil o tom, že je nedostatek zdravotního personálu nebo zdravotnického, Jak byste to řešil, tuhle tu věc, jak motivovat odborníky a jak je dostat do toho nového zařízení?
Tak to je otázka, kterou si někdo bude klást za 10 let, tak co je nové zařízení, má šanci nalákat nové lidi. Na druhé straně, jak jsem pochopil, tak nemocnice, ta stará se zavře a lidé se přesunou do té druhé nemocnice, takže tam samozřejmě ten půl, jaksi není to úplně nová kapacita. Kapacita se přesuná, ta medicína se dramaticky vyvíjí i ten přístup, takže tam je otázka, jaké i ty specializované obory budou, jestli nebude stačit to třeba v Brně, něco v Olomouci, něco v Ostravě, takže to je pak samozřejmě na nějakou tu koncepci té zdravotní sítě, takže určitě ten region jako špičkovou zdravotní péči vysoké úrovně potřebuje. Je otázka, v jakém rozsahu, v jakých oborech a na jaké úrovni. Ale ta erudice lidí je dána tím, když vy ten výkon budete dělat jednou za měsíc, anebo 4x do týdne, takže v tom jsem myslel spíše ta zručnost a připravenost toho týmu obecně.
Naším dnešním hostem je profesor Tomáš Zima.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Jak to vidíte s bezpečností v nemocnicích? Teď mám na mysli jednak už probíraný hackerský útok na Benešovskou nemocnici a potom střelbu v Ostravě. Když začneme nejprve těmi hackery.
Tak samozřejmě jsme všichni náchylní a velmi zranitelní díky technice, kterou máme. Berte, že vlastně telefonní čísla, které máme v mobilu, si řada z nás nepamatuje, a pokud vám ten telefon jaksi nemáte zazálohován a ztratíte ho nebo je napaden, tak si možná budete vědět 2-3 čísla. A tak je to samozřejmě z daty v počítači každého z nás, takže ten útok obecně říká, že data máme mít zálohovat a co nejvíce chránit, ale vždycky ty úniky dat jsou a budou. Minulý týden se stal hackerský útok, myslím, v New Orleans a podobně, takže vždycky samozřejmě ten zločin trošku předchází nebo tyto útoky tu naši ochranu. Je třeba říci, že zdravotnická zařízení kladou velký důraz na ochranu osobních údajů, na jaksi správu, a řada prostě z těch zdravotních systémů je plně napojena na informační systémy. Vydáváme denně 24 tisíc výsledků. Prostě to de facto, kdyby to neběželo po těch sítích, a samozřejmě, když to někdo vytiskne, než to odnese na oddělení, nebo to jde po drátech, tak je to úplně něco jiného, takže jsme si na to strašně moc zvykli a jakýkoliv ten útok vlastně vyvolává zmatek, a to, že tomu nebude ani zdravotnictví, ale třeba letecká doprava, řízení vlaků, náchylní, je iluzorní, ale musíme se snažit jaksi neotevírat divné maily. Dnes ráno zrovna jsem viděl několik mailů, které se tvářily jako Microsoft a Cessnet, ale prostě když ten dopis začíná nějak jinak, nebo vím, že někdo posílá žádosti o peníze a zjistíte, že tam třeba chybí tečka nebo tečka navíc. Hlavní je být opatrný, neotevírat mail, který se jeví trošku podezřel, i když to vypadá, že vám píše váš mnoholetý spolupracovník, vždycky se pečlivě podívat, protože si řeknete, když někdo něco potřebuje, proč vám nezavolá a píše e-mail. Takže je být jaksi ostražitý a opatrný, a to se týká každého z nás, protože si může zničit nejen svoje data, ale i třeba práce, kde působí, a vím, že se všichni snaží ty data chránit a bránit se tomu, ale nikdy nebudeme jaksi mít 100% jistotu. Musíme minimalizovat to riziko.
My jsme o tom včera diskutovali v jiném pořadu s IT odborníkem a chci se vás zeptat jako lékaře. Je nutné, aby třeba přístroje na operačním sále byly napojeny na vnější síť, aby nebyly offline? Protože to je jeden vlastně z těch kritérií bezpečnosti.
Tak to je samozřejmě zajímavá otázka, ale vy pracujete v systému, který třeba sdílí ta nemocnice. A teďka uvedu příklad. Mohou některá vyšetření, třeba zobrazovací metody, být provedena v nemocnici A a vy operační provádíte v nemocnici B a chcete se v průběhu výkonu na ty data podívat. Je otázka, že můžete si to stahnout a podívat se na to. A teďka uvedu příklad na tom sále, samozřejmě tam chodí data, nebo vy ty data z toho sálu odesíláte, laboratorní vyšetření a podobně, tak to je pak otázka, že zase, i když to uvnitř si uzavřete, tak zase v tom systému, a teď si berte, že třeba v té nemocnici je těch počítačů několik tisíc, u kterého pracují lidé, a může se tam prostě stát nějaký jaksi útok, bych řekl omylem, prostě někdo otevře mail nebo něco se stane. A nebo vždycky i ta uzavřená jednotka musí komunikovat s tím vzdělnějším světem, takže přes tu bránu samozřejmě tam něco může proniknout. Takže je to samozřejmě takové, když se uzavřeme do sebe, tak samozřejmě minimalizujeme ty rizika, ale počítačová sítě právě o té interkonektivitě mezi těmi různými institucemi, jednotkami, a pokud do budoucna budeme více v tom zdravotnictví sdílet údajů, tak samozřejmě budeme muset být lépe chráněni.
Dnes v poledne se po Česku rozezní sirény k uctění památky obětí střelby ve fakultní nemocnici Ostrava. Je to jistě hrozná tragédie, ale dá se něčemu podobnému podle vás předcházet?
Tak víte, tato tragédie zasáhla celou řadu lidí, kdy lidé, kteří přišli vlastně do nemocnice hledat pomoc se svými zdravotními obtížemi, vlastně tu nemocnici neopustili v důsledku útoku toho nebezpečného muže. Víte, tato situace, která je ukazuje, že tomuto těžko lze zabránit. Prostě jsou poruchy chování člověka, které se mohou projevit okamžitě nebo ve velmi krátké době, že ani jaksi nejsou nějaké náznaky toho, že by ten člověk mohl být nebezpečný sobě a svému okolí. Takže to je situace, která bohužel může nastat. Máme tady, bych řekl, velmi dostatečný zákon na držení zbraní, ale prostě na tom černém trhu se dá pořídit všechno, tak proč by se nedala pořídit střelná zbraň? A pak samozřejmě v té situaci, kdy vlastně lidé neočekávají, že sedíte v čekárně, ano. Když půjdete nebezpečným terénem a budete očekávat, že uklouznete, tak si budete dávat pozor. Tady v té čekárně lidé čekali, četli si, povídali si, netušili, že tam prostě někdo přijde, vytáhne zbraň a začne střílet.
Byli tam vlastně aktivní členové vězenské služby, kteří jistě jsou připraveni na takové situace, ale taky vlastně asi těžko právě z toho důvodu, o kterém jste mluvil, mohli včas reagovat.
Tak samozřejmě já jenom o tom vím z média, nějaké informace jsem dostal, tak jak už jsem řekl, i ti lidé, kteří tam byli, že jo, mimo službu, byli tam jako pacienti na vyšetření, tak toto nečekají. Nepředpokládám, že by byli vyzbrojeni nějakou střelnou zbraní, a nějaké debaty, které se rozvíjí o tom, že jako kdyby lidé nosili zbraň a někdo tam začal střílet, já bych skoro ruku dal do ohně, že by tam bylo více obětí, než jich bylo tady. Představte si, že někdo začne střílet. Jenom si tento moment vžijte. Lidé propadnou panice, začnou utíkat. Je to prostor, kde bylo celá řada lidí, a někdo vytáhne zbraň a začne a bude se snažit zneškodnit tedy toho pachatele. Tak si uvědomme, kolik lidí může postřelit nebo i zastřelit omylem. Protože pokud nebude pravidelně trénován, ano, kdyby to byl příslušník jaksi elitních jednotek policie či armády, tak ten asi by si s tím dobře poradil, ale někdo, kdo není pravidelně vycvičen, by neměl šanci, pokud by třeba nebyl vedle té osoby, ale i tak ono zmačknout spoušť na člověka, na terče trošku rozdíl, takže nemyslím si, že jaksi by to dopadlo lépe, spíš bych řekl, by to mohlo dopadnout hůře.
Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák chce intenzivnější přípravu zdravotníků na nenadále a kritické situace po právě tom útoku střelce ve fakultní nemocnici Ostrava, aby se podle něj mohlo jednat o jedno z možných opatření. Vidíte to podobně?
Tak já bych řekl, že nemocnice trénují různé kritické situace, jsou to zejména velké nehody, které nemocnice trénují, ať je to samozřejmě nějaký teroristický útok, hromadná nehoda, letecké neštěstí, tak samozřejmě to jsou situace, na které zdravotníci musí být trénováni, protože může taková situace nastat, najednou ošetřit velké množství lidí, ale představit si, že vytrénujeme lidi, aby byli schopni zneškodnit člověka, který začne střílet, je velmi obtížné. Spíše třeba je o tom popřemýšlet, být i na to připraven, ale je to, toto ukazuje, že na řadu situací, i když budeme se trénovat, prostě neočekáváme, a tady to bylo prostě neočekávané, a těžko je si umět představit, že zdravotníci budou ozbrojeni a budou připraveni zneškodňovat šílené střelce.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Hostem je dnes rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima. Máme konec roku, od ledna se změní některá pravidla vydávání elektronických receptů na léky. Nově na nich bude moci být telefon na pacienta, papírové už nebudou muset mít razítko lékaře. Vítáte to, tyhle ty změny?
Tak toto bych řekl, už jsou takové drobné změny. Ten elektronický recept, který před několika lety nastartoval, tak samozřejmě byl určitou revoluční změnou, funguje. Na jedné straně to někdy může přinést komplikace, když právě ta síť, a tady si říkáme, musí komunikovat, protože když vám budu chtít napsat recept, tak samozřejmě bude muset můj počítač komunikovat s úložištěm SUKL. Úložiště SUKL je mimo VFN. Jo, takže tady zrovna říkám, že to uzavření těch sítí je velmi, velmi obtížné. Myslím, že ten projekt se dobře rozběhl. Může, co je tam nové, ten lékový záznam pacienta vlastně může ukázat i třeba možné interakce, protože pacient může navštívat řadu lékařů a oni v dobré víře předepíšou tomu pacientovi léky, aniž se jim jaksi pacient sdělí jiné léky, které užívá, takže to může samozřejmě zabránit některým interakcím nežádoucím, které léky mohou společně vyvolávat. A to, že tam budou další údaje, může být ku prospěchu, jsou to údaje volné, to je otázka toho telefonního čísla, třeba právě si se skontaktovat, když protože ty recepty vlastně mohou jít po té cestě i k vyzvednutí. Pacienti vítají, že si vlastně ten recept třeba u chronických pacientů, kteří chodí méně často na kontroly, tak jim to může ušetřit, takže vy jim vlastně ten recept můžete poslat nebo vystavíte opakovaný recept. A ten pacient, pokud nemá problémy, chodí v delší frekvenci na kontroly. Takže asi jeden elektronický recept dobře funguje přes samozřejmě ty dětské nemoci, které byly na začátku. A ten je to systém, který samozřejmě při té elektronizaci zdravotnictví jaksi přispívá k pohledu na toho pacienta, kdy se dá s těmi daty pracovat. I ten pacient vidí vlastně, jaké léky užívá, protože si někdy nemůže třeba vzpomenout, jaký lék to je.
Elektronické recepty asi nezvýší, nebo jistě nezvýší dostupnost léků. Jak velký je to u nás problém?
Dostupnost léků je problém, o kterém se velmi často hovoří. Ta dostupnost léku je daná na několika úrovních. Zaprvé je to na otázka distribuční sítě, kde jsou tady velcí distributoři a malé lékárny, kteří samozřejmě mezi sebou jak si svádí někdy boj a ty větší distributoři a řetězce mohou samozřejmě si budou primárně dodávat léky k sobě, což vystavuje ty malé lékárny jaksi tomu takovému tlaku, že nemají třeba někdy to portfolio léku. Hovoří se teďka o takzvaném emergentním systému dovozu léků a je to návrh zákona nebo novely zákona, který je ve sněmovně. Já si myslím, že napřede se trošku s křížkem po funuse a že to může nahrávat spíše právě těm velkým farmaceutickým koncernům, které pak si s tou cenou budou moci trošku lépe pohrát a spíše určitě ne dolů. A problém, který je, že vypadne výroba. Velcí výrobci celosvětoví potřebují tu účinnou látku. Je málo míst na zeměkouli, kde se ty účinné látky vyrábějí. A je to samozřejmě často přesouváno na asijské trhy. A teď si vezměte, že je třeba pět výrobců léků, ale je jenom jedna fabrika, která vyrábí tu účinnou látku, kterou potřebujete. No a tam, když dojde k provoznímu výpadku z různých důvodů, kontaminace, rozbité přístroje a podobně, no tak ty firmy nemají jaksi ten lék a je to problém celosvětový. A pokud se podíváte na data, tak pokud je nedostatek léků v České republice, tak v 70% je to právě problém ve výrobě toho léku, nikoli v tím, že by chyběl v České republice a tuny léků by byly v Německu nebo ve Francii a podobně. To jak si ty firmy, které jsou nadnárodní, si to jaksi mezi sebou mohou jaksi ty přebytky jaksi vyrovnávat. A nebo i ty distribuční sítě do těch lékáren, ale hlavní problém je právě výpadek ve výrobě a ukazuje to jeden problém, že z hlediska té ekonomizace a globalizace, tak se všichni snaží to dávat na jedno místo, zefektivnit co možná to nejvíce výrobu, no ale tím se stává ten trh mnohem vulnerabilnější, mnohem náchylnějším, protože když je to všechno na jednom místě a něco se tam stane, tak celý svět vlastně je pak na holičkách. Že? Tak je to otázka možná, jestli to nemít třeba na více místech a to místo pak může aspoň třeba zvýšenou výrobou něco dovyrobit. A může to být i chyba, na kterou se zjistí nějaká kontaminace nebo špatná šarže, kdy se pak část těch léků stahuje a podobně.
Startuje e-neschopenka. Jak vidíte tento projekt?
Tak pokud jsem hovořil s kolegy z praktického lékařství, tak mně přijde, že je to taková e-polotovar. Jo, protože pokud jsem to slyšel nedávno na jedné komisi, tak něco bude elektronicky, něco si vytisknete, něco budete doplňovat rukou, takže mi to přijde, že to bude taková e-neschopenka po českém způsobu, takže to bude strašné.
Pražská nemocnice na Bulovce vyvinula vlastní webovou aplikaci k e-neschopence, nechce být závislá na dodavatelích softwaru, nabídne ji dalším státním nemocnicím. Lékaři budou neschopenky, jenom připomenu, elektronicky vyplňovat povinně od 1. ledna příštího roku. Podle kritiků je systém neprověřený, lékaři neměli příležitost ho otestovat, takže je taková opatrnost na místě podle vás?
A když se na to podívejme, i ten e-recept měl samozřejmě nějaký náběh, jak jsem řekl ze začátku, měl ty porodní bolesti. Zaspomínejme, to bylo myslím ministerstvo dopravy, připravil nějaké vydávání technických průkazů před pár lety a ten systém totálně skolaboval. Jo, tak tady, jako jak ta síť byla otestována a kolik lidí se s tím seznámilo? Já mám pocit, že minimum, že tak se tak jako na prvního ledna šťastně přijde e-neschopenka. Jediný, kdo bude rukojmím toho systému, budou nemocní spoluobčané. Na ty nikdo nemyslí. Ty budou prostě tvořit fronty, protože lidé to nebudou umět. Teďka, jak jsem řekl, myslím si, že to je takový jako lehký polotovar, protože vím, pokud jsem někde mluvil a nevím, jestli to není fake news, jo, tak se zapomnělo třeba na lístek na peníze, že jo, který taky jako s tou neschopenkou souvisí, ono to má jako nějaké procesy, takže já si myslím, že by se spíš měl odstartovat jaksi kvalitní projekt, zkusit to, že to funguje, odlapit ty mouchy a to. A vím, že se o tom dlouho mluví, nechci radši se pídit po tom, kolik ten projekt neschopenky stál a kolik by stát mohl. Takže jsem na to zvědav a nemám z toho, co jsem hovořil s kolegy lékaři, nemám z toho úplně dobrý pocit a já jsem zastáncem, tady ty řada údajů by měla prostě fungovat. A uvedu zase příklad, jak by ty počítače mohly pomáhat. Jestli ten pacient k vám chodí, tak v jedním kliknutím by se vám všechny data měly natáhnout do toho systému a vy tam jenom doplníte tu diagnózu a datum, kdy ta neschopenka začíná a pak by to mělo běhat po drátech s vaším ověřeným podpisem. Ale takhle to určitě v Čechách nebude.
Tak třeba budoucnu.
Můžeme se těšit.
Ještě jedno téma. Česko nedohání vyspělé země a školy nejsou připravené na budoucnost. Tohle to vyplývá ze studie Aspen Institutu a není to žádná novinka, protože v podstatě se tyto informace opakují. Máte podobné zkušenosti z praxe?
Já bych řekl, že pokud někdo chce být světový, tak napíše, že něco nefunguje, protože v dnešní době je to nejpopulárnější, napíše, že nejsme připraveni na budoucnost, že svět skolabuje a že je všechno špatně. To umí říct každý. Ale bylo by dobré, kdyby někteří lidé řekli, co zlepšit, jak to udělat a přiložit k ruku dílu. Protože ono se strašně dobře o věcech povídá, ale hůře už se ty věci realizují a ještě hůře se s nimi pracuje, protože práce často bolí. Takže já bych to tak dramaticky neviděl, protože pokud to školství by bylo tak špatné, jak někdo uvádí, tak jak to, že naši absolventi z našich škol působí ve špičkových světových firmách po celém světě, je o ně zájem. Takže zase si neříkejme, jak je to špatné. Vím, že teďka data z PISA ukázaly, že se vylepšuje postavení českých žáků v řadě oborů. Takže já bych zase to školství úplně tak jako neházel a jak si do toho pytle, že je všechno špatně. V Čechách jsme vždycky všechno špatně. Není to takové a studenti, jak ze středních, tak vysokých škol, dostávají řadu znalostí a dovedností, někdy více, někdy i méně a je to vždycky o té interakci, zda i ten student chce více těch znalostí a dovedností dostávat.
Kdyby se vás uchazeč o studium medicíny zeptal, která lékařská fakulta u nás je nejlepší, co byste mu odpověděl?
Tak takovouhle otázku mi neklaste, protože jsem ve velmi těžkém střetu zájmu, nejen tedy vůči své mateřské fakultě, kterou jsem vystudoval, vůči lékařským fakultám Univerzity Karlovy, ale i z Olomouce, z Brna a Ostravy. Já bych řekl, že lékařské fakulty v České republice poskytují velmi kvalitní vzdělání, každá má třeba trošku jiné zaměření v oblasti vědy a výzkumu a já bych tady jsem v těžkém střetu zájmu.
Kdybyste chtěl seriózně odpovědět, co byste poradil, podle čeho vybírat?
Tak já bych vybíral podle, určitě bych diverzifikoval riziko, protože přijímací řízení vždycky v jednom dnu, takže bych se nebál podat třeba 3 přihlášky. Pak bych mě zajímalo, jak ta škola si stojí vědecky. Pokud by mě zajímala akademická kariéra, pak bych se díval, jak nabízí praxe v zahraničí, abych si otestoval svoji jaksi dovednosti v cizině a jak vypadá ta medicína v cizině. A pak asi bych volil nějaké informace třeba od mých přátel a kolegů, takže takhle bych postupoval nejen v oboru medicíny, ale v jakémkoliv jiném oboru.
Hostem pořadu, jak to vidí, byl dnes rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima. Přeju klidný zbytek roku a šťastný nový rok.
Já chci popřát vám i posluchačům šťastná, veselé Vánoce a vše dobré v novém roce.
Díky, mějte se hezky, příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.